Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Aldri før har så mange nordmenn lagt boligen sin ut for salg. Tall fra analyseselskapet Plot AI viser at over 16 000 bruktboliger ble lagt ut for salg i mai. Bare i Oslo ble 3200 bruktboliger annonsert forrige måned, og det høye volumet gir færre folk på hver visning og mindre trøkk i budrundene.
I mai har det blitt lagt ut rekordmange bruktboliger på markedet. Det typiske måned det også blir lagt ut mange, men vi har aldri sett så mange boliger som blir lagt ut så lenge vi har drevet på. Resultatet det jo at man får en økt tilbudsside, og det også det såkalt kjøpersmarked, som vil si at det et godt tidspunkt potensielt for å finne seg sin bolig.
Sa Ravn Vik Steinsvåg, som daglig leder i Plot AI. Klokka 11 i dag får vi vite hvordan dette påvirket boligprisene. Tallene fra Eiendom Norge kan du sjekke hos oss i NRK Nyheter, på radio, TV eller på nrk.no. Rødt og MDG støtter forslaget i Stortinget om ny ruspolitikk, det skriver Klassekampen. Partiene var ikke med på enigheten om ny ruspolitikk, men vil stemme for forslaget fra Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre og SV i Stortinget neste uke. Med stemmene fra Rødt og MDG får den nye ruspolitikken støtte fra 116 av de 169 representantene på Stortinget. Hjelpeorganisasjonen Gaza Humanitarian Foundation vil ikke dele ut nødhjelp i dag. Organisasjonen stanser nødhjelpsutdelingen i Gaza fordi det israelske militæret i går skjøt i nærheten av et av GHFs steder for utdeling av mathjelp, opplyser en talsperson for GHF. Den internasjonale Røde Kors-komiteen opplyser at 27 mennesker ble drept og 150 såret i skytingen. Storbritannia skal levere 100 000 droner til Ukraina innen utgangen av april neste år. Det 10 ganger så mange som de tidligere hadde lovet å levere. Forsvarsminister John Healey begrunner med at droner har endret måten krigen føres på. Storbritannia vil lære av Ukrainas erfaringer fra den over 3 år lange kampen mot den russiske invasjonen, ifølge Healey. Og dronepakken, den er verdt rundt 4,8 milliarder kroner. I Øksnes i Nordland fikk 5 MC-turister testsertifikatet beslaglagt da de ble målt til å kjøre opp til 146 km i timen i 80-sona på fylkesvei 821 på Frøsklandsfjellet. De 5 utlendingene får kjøre motorsykkel igjen, bare ikke i Norge. Bare 1 av 6 råkjørere fikk beholde MC-lappen. Vedkommende ble målt til å kjøre 114 km i timen. Førerkortet ryker når man blir målt til 116 kilometer i timen. NRK Nyheter, Harald Bære.
Du hører på NRK PN+.
Jeg innom noen timer står på farten. Jeg bare pakker om. Bilen varm og kaldt. Regningene ligger mens veien spiser meg opp. Men jeg klar for en i ferd. Jeg kan ikke sitte stille. Jeg kan ikke stoppe her. Jeg ingen ledestjerne, men jeg kommer med en her. Jeg bare elsker dette livet her. Blikket festet langt frem og veien ligger åpen og fri. Noen kommer mot meg, noen ligger bak. Noen står på stedet hvil, men ingen kjører forbi. Jeg klar for en i ferd. Jeg kan ikke sitte stille. Jeg kan ikke stoppe her. Jeg ingen ledestjerne, men jeg kommer med en her. Jeg bare elsker dette livet her. takk så mye og det gir kommer langt innefra. Det ikke meg som styrer, det veien. Og jeg tenker det kan være like bra. Jeg klar for en I kveld. Blir det en å leve for, eller blir den glemt? Nå går teppet opp for en rytme her. Jeg bare elsker dette livet her. Ja, jeg klar for en I ferd. Jeg kan ikke sitte stille, jeg kan ikke stoppe her. Jeg ingen ledestjerne, men jeg kommer med en her. Jeg bare elsker dette livet her. Jeg bare elsker dette livet her.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53. Drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell.
Så på She talks so much to me. hadde drømt om da han kom og tok min hand og sa han elsker meg, han elsker med meg da. Dagene var travle og vi sleit som alle andre, men han tok min hand da kvelden kom, jeg elsker min hand da. Jeg hadde hele verden, han og jeg og fire små. Visste meg vel da. En vinterdag I mars kom de aller første tegna på at livet skulle få ei ende, mørke fanget meg. Han jeg elsket måtte slippe taket, han tok med seg liv og ljus, nå var det bare hun og jeg. Jeg hadde fire små oss mot hele verden, så lite visste vi vel da.
P1+. Vandrer omkring, søker glemselens slø, men du går ikke fra dette strøket. For det du helst vil, å ha det som før, det ikke for sent å forsøke. Hvem vet om de har det samme som deg, en som venter og tror at du kommer.
And then suddenly it happened, a funny little feeling I felt. Yeah, I tried to outrun it, but it finally caught up with me. But how could I run from something that I can't see? Oh, that little bitty teeny weeny thing they call the love bug. Nobody's ever seen it, but it's got the whole world shook up. It all started with a little bitty kiss and a hug. It's a little bitty teeny weeny thing they call the love bug. Yeah, I was walking all around with my head held way up high. And then it fooled me, hit me, really took me by surprise. Oh, that little itty teeny weeny thing they call the love bug. Nobody's ever seen it, but it's got the whole world shook up. It all started with a little bitty kiss and a hug. It's a little bitty teeny weeny thing they call the love bug.
It's a little bitty teeny weeny thing they call the love bug.
God morgen. Vi blar om kalenderen til onsdag 4. juni.
Og I dag så skal vi høre at rundt 23 000 psykisk syke mangler den oppfølgingen de trenger.
Jubel. Og litt skepsis I Tromsø før turistskatten blir innført, for det blir den, og det skjer I dag.
Og så møter vi Alexandro som kom fra Romania for å bli matbud, men virkeligheten var 15 timers arbeidsdager og ingen lønn. Politiet mistenker menneskehandel.
Og det gikk som vi vel alle håpet I Nasjonsligaen I går.
Det Schweiz 0, det Norge 1, en drømmestart for det norske landslaget.
Og likevel så det de som kan fotball ikke så imponerte over Norges innsats.
Da det bare å si det som Reodor Felgen og Solan.
ut, karer, og sett I gang.
Kom, arbeidslyst, og treng deg på. Her skal du motstand finne.
Og så Olav kommer, eller det vil si, skuespiller Karian Grønsund som lånte han stemmen I de nyeste filmene. Da det bare å sette I gang. Hugo Fermarello og Marte Kåse Arntzen følger deg helt frem til klokka 9 I dag.
Og det ikke tilfeldig, men det fordi Flåklypa Grand Prix, den første filmen, fyller 50 år I dag. Et av hovedoppslagene våre I dag dette. Rundt 23 000 psykisk syke mangler tilbud om såkalte FACT-team. Det de som driver oppsykende psykisk helsearbeid I hjemmemiljø. Dette viser beregninger fra Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, NAPA. Disse teamene gjør at psykisk syke, som tidligere kanskje ville vært innlagt, kan nå bo hjemme. Gaute Strand I NAPA forklarer hvem som kan ha nytte av FACT-teamene.
En typisk bruker av en FACT-team mennesker som på grunn av en psykisk lidelse, eller på grunn av uheldig rusbruk, ikke greier å mestre hverdagen.
Hvem det som kan typisk være I et FACT-team?
Ansatte så kan det være da sykepleiere, det kan være vernepleiere, det kan være sosionomer, det kan være mennesker som har erfaring med å være bruker av en helsetjeneste, det skal være psykiater og det skal være psykolog.
Reporter var Eva Marie Bullay, vi kommer tilbake til dette rettet til klokken 7, og så kan vi ta med at FACT en engelsk forkortelse på norsk oversatt til fleksibel aktiv oppsøkende behandling.
Politiet mistenker at det organiserte rumenske nettverk aktivt rekrutterer matbud til å jobbe I Oslo. Sjåførene de deler ofte på biler og får hjelp til å skaffe seg et sted å bo. Mange av dem jobber lange skift for leverandører som Volt eller Fedora, men lønna ser de lite til, mener politiet. Rumenske Alexandru ble et av offrene.
Vi har gitt ham navnet Alexandru, og stemmen hans også fordreid. I fjor jobbet han som Volt og Fedora-bud I Oslo. Via en Facebook-annonse kom han I kontakt med noen som skulle hjelpe med alt fra kontrakt til bolig.
Fra starten fikk vi beskjed om at det skulle være 50-50. De ba om bilder av ID-kortene våre, passene, og vi sendte alt I håp om at de skulle lage en kontrakt.
Kontrakten kom aldri, og også pengene lot vente på seg. Og til slutt innså Alexandru at han var blitt lurt.
Da lønningsdagen kom, fikk vi ikke pengene.
På det meste jobbet han 15 timer om dagen, og han var ikke alene. Han anslår at det var 10-15 rumenere som jobbet på skift for de samme bakmennene, som tok imot Volt og Fedora-oppdrag og fordelte dem utover.
Vi mistenker at det en del arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping involvert her.
Det sier Lasse Jonsen I Oslo-politiet. De mener bakmenn og kriminelle nettverk aktivt rekrutterer bud, særlig I Romania, og at flere blir utnyttet.
Det ikke usannsynlig at det også kan være snakk om menneskehandel.
Volt og Fedora-kontor kjøpes og selges på nett, mens bud deler på biler og kjører døgnet rundt. Selskapene må ta grep, mener politiet.
Det vi ønsker oss aller mest jo at de ansetter sine bud. Da vil du ha en helt annen kontroll på hvem som faktisk kjører jobben for det.
Men det ikke aktuelt, ifølge Volt og Fedora. Det skal være enkelt å bli bud, sier Christian Kamhaug I Volt.
Og da tror vi på å sette så lave terskler som mulig. Og så sier vi nå at kanskje vi må legge noen begrensninger for å være sikre på at de som jobber for oss opererer innenfor loven også, som de aller fleste har gjort I alle år.
Selskapene varsler noen grep, blant annet oftere ID-sjekk av bud og krav til bilene som brukes. Og de ber de som vil bli bud unngå fiksere og kontakte dem direkte. Nå Alexandru hjemme I Romania, men han likte seg I Norge og kommer gjerne tilbake.
Men denne gangen vil jeg ikke jobbe.
Både Volt og Fedora forsikrer at de tar situasjonen på alvor. Reportere var Jenny Dahlbakken, Carl Anders Brynelsen Sørheim og Elena Bulai Løvland.
Vi kaster et blikk på andre nyheter. Organisasjonen Gaza Humanitarian Foundation, Gaza Humanitære Stiftelse, som da har støtte og ledet fra USA, kritisert av FN og andre nødhjelpsorganisasjoner. Det de som nå deler ut nødhjelp på Gazastripen i samarbeid med Israel. Senteret sier at de ikke skal dele ut i dag, fordi de skal holde stengt på grunn av opppussing og organisering. I går ble 27 palestinere drept og over 150 skadet da det ble avfyrt skudd i nærheten av et senter for matutdeling, og så kommer det rapporter, melder BBC, om nye skuddutvekslinger også etter det.
Det Hvite Hus bekrefter at president Donald Trump skal være med på NATO-toppmøtet om 3 uker. Det holdes i Haag 24. og 25. juni. Det ventet at Trumps krav om en kraftig økning i NATO-landenes pengebruk på forsvar blir en sentral sak på det viktige møtet.
Vi skal snakke om Sør-Korea og den nye presidenten snart, men i Nord-Korea over grensen er lederen for Russlands sikkerhetsråd ankommet Pyongyang for å møte Nord-Koreas leder Kim Jong-un for å diskutere situasjonen i Ukraina. Pyongyang har sendt både tropper og våpen til støtte for Moskvas krig mot Ukraina. Besøket skjer på ordre fra president Vladimir Putin, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS.
2 kinesiske forskere sikta for smuggling av en farlig sopp inn i USA. Denne soppen den anses som et mulig landbruksterrorvåpen. Den forårsaker også sykdom i enkelte kornsorter og kan påføre jordbruket økonomiske tap i milliardklassen globalt hvert år. Forskerne de sikta som var et par for øvrig, sikta for sammensvergelse, smuggling av varer inn i USA, falsk forklaring og visumjuks.
Det har vært en lang politisk kamp, men i går nådde Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet sammen til en enighet om turistskatten, besøksbidraget som de liker å kalle den. Dette skal gi kommuner som har mye reisliv en mulighet til å innføre denne avgiften om de selv vil. Mange steder, særlig i Nord-Norge, har folk ønsket skatten lenge. I går kunne næringsministeren fortelle at nå skal turistene være med å betale.
Det ikke rettferdig at innbyggerne skal betale hele regningen alene, og nå har vi fått en enighet på det, så jeg veldig fornøyd.
Og det hun ikke alene om. Slik ble mottakelsen da næringsminister Cecilie Myrseth og flere andre stortingspolitikere presenterte enigheten om turistskatten. Og har fått et flertall, Myrseth svært glad for.
Veldig takknemlig for den jobben som har gjort sammen med Senterpartiet og SV i Stortinget. Det har vært jobbet hardt, vært jobbet godt, og nå har vi et veldig bra resultat.
Det nye forslaget som Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV har blitt enige om, lar kommuner som kan dokumentere et reelt press fra turistnæringen velge om de vil ha skatten. Det skal være en overnattingsavgift på 3% med noen unntak. Blant annet skal også cruiseskip betale. Kari Skog, leder for reisemålsledelsen i Tromsø kommune, har ønsket turistskatten velkommen lenge.
Dette utrolig gode nyheter for oss. Jeg så letta og glad, for dette betyr at nå kan vi få midler til å tilrettelegge for de besøkende og for innbyggerne. Og det kommer til å bety enormt mye for oss. Nå kommer jo det både til å innføres på overnatting og på krus, så for Tromsø er det jo en jackpot.
Men Høyre stortingsrepresentant for Troms, Erlend Svardal Bø, jubler ikke like høyt, men mer fornøyd med dette sammenlignet med tidligere forslag.
Nei, jeg synes det veldig bra at Arbeiderpartiregjeringen har snudd og nå støttet krusavgiften som Høyre tok til ordet for. Det sa regjeringen først var helt umulig, men nå kommer det på plass, og det tror jeg vil sikre viktige inntekter langs hele kysten. Og så har vi i Høyre vært positive til å komme i gang med forsøksordninger med besøksbidrag, og særlig da med vekt på Nord-Norge.
Likevel har han en bekymring.
Vi må unngå nå at dette blir en ordning som blir veldig byråkratisk og fører til ytterligere utredninger, for det vil gjøre at den kommer senere i gang med å kreve inn besøksbidrag i områder der det stort behov for det, for eksempel Tromsø, Senja, Lofoten og andre plasser som opplever belastninger som turismen fører med seg.
Det var stortingsrepresentant Erlend Svardal Bø. Saken skal altså opp i Stortinget i dag, turistskatten, reporter i Tromsø Erik Vågbø.
Nå skal vi til Sør-Korea, for der ny president valgt. Lee Jae-myung ble tatt imot med stående applaus da han kom til nasjonalforsamlingen for å bli tatt i ed. Den liberale kandidaten slo altså den konservative utfordreren Kim Mun-soo. Hva slags president det Sør-Korea får nå, utenriksreporter Marit Kolberg?
De får en liberal president som sier at han nå vil jobbe for en forsoning av folket. Menneskene, eller innbyggerne I Sør-Korea er voldsomt splittet etter forsøket fra den forrige presidenten Yoon Suk-yeol, som jo forsøkte å innføre militær unntakstilstand før jul. Og I måneden etter så har det vært rett og slett ganske kaotisk, så nå har Lee Jae-myung holdt inn talen sin, der han ble svaret I ed, og sier at han vil ta tak I ting. Og han har nok å jobbe med, fordi det store utfordringer I sørkoreansk politikk.
Og så har han en ganske spesiell bakgrunn.
Ja, han har det. Han kommer fra enkle kår. Han vokste opp I en landsby oppe I fjellene, var den yngste av 5 søsken. Droppet skolen som 13-åring og begynte å jobbe på en fabrikk der han blant annet skadet armen sin da han fikk den I klem I en maskin. Og så fikk han senere stipend og utdannet seg til jurist og jobbet som menneskerettighetsadvokat I flere år. Og sier jo nå da at han har gjort en gedigen klassereise fra enkle kår og inn I makteliten I landet, og nå altså klatret helt til topps.
Sier også I talen sin at han skal gjøre det han kan for å forene landet, men hvilket handlingsrom får han? Har han støtte I parlamentet?
Det har han så til de grader. Han får det mye enklere enn forgjengeren sin, for han har flertall, og godt det for hans del, fordi det nok å ta tak I. Sør-Korea har ganske stor arbeidsledighet. De har en veldig aldrende befolkning. Vi har jo hørt nyheter om at det selges flere vogner for små hunder enn til barn I dette landet nå. Over 40% av befolkningen som over 65 år lever I fattigdom. Og så skal han jo forhandle toll med Donald Trump, og så skal han forholde seg til Kina, og ikke minst til Nord-Korea. Så det store utfordringer I vente for den nye presidenten.
Utenriksreporter Marit Kolberg, takk skal du ha.
Filmen No Other Land en dokumentar om vennskapet mellom en israeler og en palestiner på Vestbredden. Den fikk en pris under Oscar-utdelingene. Filmen hadde også norske produsenter, så vi har snakket en god del om den her I Norge. Og nå viser det seg at regissørene blir nektet besøk av en gruppe internasjonale journalister til landsbyer på Vestbredden av israelske soldater. La oss høre litt.
1,000 Palestinians face one of the single biggest expulsion decisions since the Israeli occupation of the Palestinian territories began in 1967.
Og det altså regissørene som bor der som da ikke får lov til å få besøk av disse journalistene. Nå fikk jeg det riktige reporter, Anna Ruth Tørresen. Hva har skjedd?
Ja, planen var altså at de besøkende journalistene skulle intervjue lokalbefolkningen I Tuvani I Masafor-Jatta-området om den økende volden fra bosettere I området. Og det var to av de 4 regissørene av filmen No Other Land som organiserte dette besøket. En av de, Yuval Abraham, har lagt ut en video på X som viser en israelsk offiser som gir den store journalistgruppen beskjed om at journalister og gjester ikke får passere inn I området og at de må snu.
Har de gitt en begrunnelse?
Det har det israelske forsvaret sier I en uttalelse at innreisen var forbudt fordi det lå I et øvelsesområde for skyting og at det ble nektet besøk for å forhindre innreise av individer som kunne komme til å forårsake ordensforstyrrelse, sier de. Men regissøren selv mener da at Israel ikke ønsker at verden skal få se hva som skjer og derfor ønsker at journalister ikke skal få besøke landsbyen og møte innbyggerne der. Men denne journalistgruppen fikk etter hvert besøke andre landsbyer I Masafor-Jatta, men da ikke hjemstedet til disse regissørene.
Hvordan har tiden vært etter at filmen No Other Land fikk norsk statuett?
Ifølge regissøren så har ikke det har ikke blitt bedre I området. De har heller uttalt at filmen vant en Oscar, men livene våre har ikke blitt bedre.
Takk, kulturreporter denne morgenen, Anna Ruth Tørresen.
God morgen til deg som nettopp har våknet. Klokka straks 6:46, og dette nyhetsmorgen.
Rundt 23 000 psykisk syke mangler oppfølging de trenger. Regjeringen kan ikke love når tilbudet kommer på plass.
Og den USA-ledde stiftelsen som deler ut mat på Gaza skal ikke gjøre det i dag for å forbedre sikkerheten, ifølge dem selv.
Og vi skal snart på tur.
37 mil nordover, litt øst og oppover, ligger Flåklypa. En liten fjellbygd under himmelvelvingen, Sjølberga med både damp...
Sjølberga, du. 50 år er gått siden Flåklypa Grand Prix hadde premiere. Vi skal snakke om det. Vi skal snakke om det med Solan, blant annet. Dagens Solan. Bare bli her, du, med Nyhetsmorgen.
Og så har du helt sikkert fått med deg at valgkampen den godt i gang. Men hvilket parti foreløpig da? For det lenge til du må bestemme deg. Du mest enig med? Du usikker på det? Det hjelp å få for NRKs valgomat. Den ute i dag. Men kommer folk til å bruke den? Vi har vært ute på gata og spurt.
Det kanskje litt for mye.
Og det betyr?
At det kan fort bli litt bestemmende for hva jeg velger. Så da må man stole veldig mye på den valgomaten da.
Kommer du til å bruke valgomaten?
Nei, jeg tror ikke det.
Hvorfor ikke?
Nei, jeg har bestemt meg og stemmer som jeg pleier å gjøre.
Hva med deg?
Ja, det samme her. Vi så gammel nå at nå vet vi hva vi skal stemme på. Vi vet hvilket samfunn vi vil ha.
Liker du den?
Jeg liker den som en litt irriterende lillebror.
Kommer du til å bruke den i år?
Helt sikkert.
Kommer du til å følge valgomaten?
Nei, jeg får det samme resultatet hver gang, og jeg har fått det samme resultatet i hvert fall siden forrige stortingsvalg også, men jeg har aldri stemt på det partiet.
Hva forteller det?
Kanskje jeg bare ikke kjenner meg selv så godt, da.
Reporter her var Vidar Sem.
Vi skal snakke med en av de som har laget valgomaten med, om et kvarter, en liten halvtime egentlig, så det noe å høre, hvordan det går til, hvordan det går an i det hele tatt. Norge slo Schweiz i siste runde i Nasjonsligaen i fotball i går kveld, men ikke på en måte som overbeviste vår fotballekspert.
Her kan det bli sjanse.
Kommer Norge skyter, og ballen går i mål, og ballen blåser inn forbi keeper, og Norge tar ledelsen etter 3 minutter og 55 sekunder på klokken. Det Schweiz 0, det Norge 1, en drømmestart for det norske landslaget.
Og flere mål ble det ikke. Kampen ender 1-0.
Lagt tiden. Norsk spiller blir sendt over ende ut av banen, og der det slutt. Norge vinner. Norge vinner.
Men NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp ikke nødvendigvis så imponert.
Vanskelig å si, for vi har ikke fått noen gode svar. Det har ikke løsnet ordentlig. Det bor liksom, man sitter hele tiden med følelsen at det bor litt mer i det laget her, og vi får det ikke helt ut. Og...
Men med en tidligere gullballvinner på topp, en ving på verdens beste lag, og en av de beste skuddføttene i den engelske toppdivisjonen, det merkelig hvor problemene ligger for det norske damelandslaget?
Det et eller annet offensivt, defensivt, så slipper vi en lite mål, men helt klart du peker på det alle ser, at vi offensivt så det noe som ikke stemmer. Og det henger jo sammen med flere ting, men jeg synes jo det går veldig mye på relasjonene, kjemien mellom spillerne. Det virker ikke som at de helt er samstemt ut på banen, og det jo en jobb Gemma Granger, det hennes ansvar, og da jo, kan det man rette litt kritikk mot henne, at kanskje ikke får det godt nok ut her.
Karl-Erik Torp mener at det kan være høy gevinst for hele fotball-Norge hvis vi klarer å løse denne målkrisen.
Med full uttelling her, så kan det jo bli en fantastisk sommer, og det det vi må, når vi først nå står og venter på det som skal skje som endelig et mesterskap for et norsk landslag igjen, så må vi jo være litt optimistiske.
Optimist der, reporter Elias Are etter Nasjonsligakampen i fotball i går.
Og nå skal vi feire et jubileum, for det 50 år siden i år at Flåklypa ble vist på kino for første gang. Norges mest sette film noensinne, og eventyret det langt fra over.
Noen vil kanskje kalle denne melodien selve definisjonen på norsk nostalgi. Reodors ballade åpner det som Norges mest sette film noensinne.
37 mil nordover, litt øst og oppover, ligger Flåklypa.
I år fyller filmen 50 år, og det ikke rent få unger som har blitt dregt inn i denne lille fjellbygda under himmelvelvingen. Med en optimistisk morgenfugl med lav moral.
Kom arbeidslyst og treng deg på! Her skal du motstand finne!
Et lett skremt pinnsvin med utpreget høysnue.
Det blåser nordavind fra alle kanter i dag.
Og en skikkelig pelementmaker av en sykkelreparatør.
Utkar og sett I gang.
Solan Gundersen, Ludvig og Reodor Felgen skapt I fantasien til Kjell Aukrust. Brakt til livet av regissør Ivo Caprino. Og siden suksessen I 1975 har Flåklypa universet blitt til 6 filmer, diverse bøker, serier, dataspill, kosebamser, og det ikke over.
Se på denne flotte bilen her!
Ja, det her selvfølgelig den vaskeekte Il-Tempo-gigante. Og I sjåførsetet sitter selvfølgelig sønn til Ivo, Remo Caprino. Og til at filmen fortsatt så populær, sier han...
Det helt utrolig.
Remo viderefører arvet etter far sin, og I anledning jubileet det mange markeringer som skal holdes. Blant annet kan man oppleve Flåklypa Grand Prix in concert med Bergen Filharmoniske Orkester, altså en filmkonsert hvor de spiller musikken mens du ser filmen. Konserten har premiere I Bergen, for den går til Oslo, Stavanger, Trondheim og Hamar. Og Remo ikke I tvil om hva faren hadde tenkt.
Jeg tror han synes alt sammen hadde vært kjempemoro. Han var jo alltid for nye ideer. Dette håper jeg at han ser og opplever et eller annet sted.
Og som om ikke det var nok, I samarbeid med Aukrust Stiftelsen kommer nå den 7. Flåklypa-filmen. Og denne gangen skal Il Tempo Gigante kjøre hele veien fra Paris til pyramidene.
Og den filmen den kommer selvsagt til jul, hvis noen skulle lure. Det tok 6 år å lage den 85 minutter lange dokkefilmen. Reporter her var Synnøve Sundby Falmer og Linda Feller.
Gratulerer, Solan.
Ja, takk. Takk skal du ha. Litt tidlig på morgenen var det, men Ludvig, han ligger innerst I skuesenga og søv ennå.
50 år, du. Karian Grønsund, skuespiller.
Ja.
God morgen.
God morgen.
Hvordan fikk du jobben som Solan?
Nei, jeg måtte på audition, sammen med flere andre, men jeg vant.
Hva det ved den rollefiguren? Altså, det var Kari Simonsen I første filmen,
ja.
Og så det vært deg I de nyeste filmene fra 2013 til 2018.
Ja, men så hadde vi en bitteliten innimellom med Grete Kausland, med Gurine med reverumpa.
Ja.
Så jeg overtok da, skulle liksom være noe imellom Kari Simonsen og Grete Kausland. Eller Grete, og det var, de var litt forskjellige, for Kari var litt lys, og Grete var litt mer, hadde litt mer visk I stemmen. Men så var det jo sånn da, at Solan Gundersen I de nye filmene som da ble laget, han har jo alltid ditt glass med noe brunt I, og den gode sigaren. Men det ble forbudt, for da fikk man ikke solgt det til utlandet. Så jeg ble tatt fra, altså... Konjakken og sigaren.
Du har hatt en egen norsk versjon.
Ja, for jeg tror vi tåler mer her I landet.
Får du et forhold, når du stemmeskuespiller, som I dette tilfellet, og det en dukke da,
ja.
Får du et forhold til rollen og rollefiguren?
Ja, hvertfall sånn som nå, hvor det du lager den. Altså, for jeg, nå det jo jeg som først ute. De lager jo dukkene, bevegelsene, alt etter meg. Jeg får lov til å være først. Og det jo, vi dubbeskuespillere, ikke sant, som dubber mye som jeg har gjort, stort sett amerikanske, eller kinesiske, hvor vi ikke skjønner noe, og japanske, eller filmer som du skal dubbe og gjøre noe som noen har gjort før. Men det å få lov til å lage sitt eget, det noe helt spesielt. Det klart at du får et forhold til det. Og disse her nydelige typene her, du bare blir forelsket. Det ikke mulig å ikke bli det, altså.
Hvem Solan?
Altså, han en liten forkommen ful, vel, som Reodor Felgen har plukket opp et eller annet sted, tror jeg. Så han vet ikke om han har liksom bare liksom flystyrtet og landet inne I hans univers. Men det jo ingen som egentlig vet hvor han kommer fra, eller hvem mor og far eller I det hele tatt, om han har noen slektinger I det hele tatt. Og litt sånn aldersmessig, jeg ikke helt sikker hvor gammel Solan Gundersen.
Ubestemmelig, men det gir deg frihet til å fylle rollen.
Ja, absolutt. Ja, men det klart at det når det sånne sko som har gått den der veien før deg, som Kari Simonsen og Grete Kausland, så må jeg si at du sitter med en litt sånn erbødig følelse, og tenker at du må ha med deg litt av begge de to inn I den figuren. Ha meg litt Kari og litt Grete.
Sånn at vi skal føle at Solan den samme.
Ja, ikke sant? Og det ser jeg på Pia Borgli som nå overtatt
efter mig I de nya animerade filmerna som nu blir laget. Jag tror det mig.
Vad tror du? Vi blev alla varma I ögonen här då vi hörte från den upprinnelige filmen. Vad tror du, Karian Grønsund, det med Flåklippa som och Kjell Aukrusts vilde fantasi som gör oss ger den følelsen?
Alltså det ett så nydligt varmt och deilig univers. Ikke sant? Det ingen som ikke klarer å bli glad I de der to, Ludvig og Solan Gunnarsen, som tar vare på hverandre, og Ludvig ber til vår Herre hver kveld og alt, men jeg tror det bare griper alt som den norske folkesjela.
Karian Grønsund, takk for at du kom, og takk Solan!
Ja, takk for meg. Nå går jeg hjem til Ludvig I skuesenga og legger meg.
Antallet lover og forskrifter I anleggsbransjen har...
Ditt sceneskiftet, ja, kom igjen.
...har økt kraftig de siste årene, ifølge tall fra Maskinentreprenørenes forbund. Mange små og mellomstore bedrifter sliter med å følge opp alle reglene.
Bare I fjor kom det over 1600 nye lover og forskrifter. Det betyr at jeg som daglig leder bør lese meg opp på det.
Philip Tombre daglig leder I anleggsgartnerfirma Sjølberg og Tombre på Ingeberg ved Hamar. Han synes ikke tiden strekker til lenger.
Fritida går med på det hvis jeg skal være helt lovlydig og følge meg etter loven og forskriftene.
Ifølge tall fra Maskinentreprenørenes forbund har antall lover og forskrifter I anleggsbransjen økt med 2000% på 5 år.
Dette kan ikke gå. Vi var under 800 lover og forskrifter I 2019. Og har nå 16.600. Altså, dette kan ikke gå og vokse videre.
Det sier Leif Peter Blakstad, sjef for Region Øst I forbundet. Philip Tombre merker godt den store økningen.
Det går utover nattsøvnen, det går utover psykiske helsa. Det jeg heller vil bruke tid på, det å utvikle firma videre. At de ansatte har det bra og har en god arbeidsplass.
Stortingspolitiker Tor André Jonsen fra Innlandet FRP sjokkert over det store antallet regler.
Det så nesten ikke skjønner det, og jeg føler virkelig med næringslivet. Dette et blitt, det kan ikke være sånn, så småbedrifter og mellomstore bedrifter ikke klarer å overleve rett og slett på grunn av skjemaveldet.
Anna Molberg sitter på Stortinget for Innlandet Høyre. Hun foreslår en stor opprydding.
Nå må vi gjøre noe, og Høyre har foreslått å nedsette en kuttkommisjon som skal være et faglig organ som foreslår kutt I offentlige utgifter, I regler, I pålegg.
Den største veksten I forskrifter og regler har skjedd lokalt, rundt I alle landets kommuner. Nå ønsker Maskinentreprenørenes forbund mer standardisering og forenkling.
Det som litt pussig der, at vi bygger jo over bakken, og der har vi noe som heter TEK. Det en standard som gjelder over hele Norge, men vi som driver under bakken, der det lokale lover og forskrifter som gjelder. Og det ser vi jo av de 16.637 lover og forskrifter, så det nesten 11.000 som lokale. Så det vokser og vokser.
Statssekretær Vegard Grøsling Vennesland I Fiskeri- og Næringsdepartementet sier at departementet jobber med å få på plass standardiseringer og forenklinger.
Ja, så lokale regler og forskrifter blir jo da opp til kommuner og fylkeskommuner å regulere, så det kan bli vanskelig å svare på en av alle de forskjellige lokale kommuner og fylkeskommunene. Men alle steder hvor vi kan lage mer og bedre standardiserte regler vil være aktuelt for oss.
Jeg glad jeg såpass gammel at jeg ikke skal drive med dette I mange, mange, mange ti år til. For hvis det fortsetter slik, med 1600 nye lover og forskrifter hvert år, så hakker jeg I hodet til det. Jeg har ikke kapasitet, og da tror jeg må finne meg en annen jobb.
Det sa Philip Tomre til reporter Hege Mikkelsen.
En podcast fra NRK.
Reitgjære, det var en livsfarlig plass.
I Trondheim Norges farligste psykisk syke samlet på ett sykehus.
Han var jo steindålig da. Han bet om seg inn I fingeren han.
Og han fikk sin første natt I Reimer.
En ung lege tar opp kampen mot systemet og hjelper en farlig voldtektsforbryter å rømme.
Hør flukten fra asylet I appen NRK Radio.
God morgen, vi har allerede slått det fast, men sier det igjen, det onsdag 4. juni. Dette nyhetsmorgen I NRK.
Rundt 23 000 psykisk syke mangler oppfølgingen de trenger. Regjeringen kan ikke love når tilbudet kommer på plass.
Aldri før har så mange nordmenn lagt ut boligen sin for salg.
Det nesten for mye å velge mellom, så folk kan jo være på 3, 4, 5, 6 visninger. Så klarer du ikke å bestemme seg.
Og det bare noen måneder igjen til stortingsvalget.
Ja, vi har så mange partier som ligger og vaker rundt sperregrenser, så blir det hver enkelt stemme kanskje ekstra viktig og får stor påvirkning på hva slags regjering vi får.
Sier valgforskeren, og vi snakker med de som skal stemme, og med en av dem som har laget NRKs valgomat, som på luften i dag.
Og i Sør-Korea det nå opplest og vedtatt den liberale kandidaten Lee Jae-myung blir landets nye president, etter at den forrige ble felt og avsatt og satt for riksrett. Nyhetsmorgen i dag ved Ugo Fermarello og Marte Kåse Arntzen.
23 000 alvorlig psykisk syke mangler altså et oppfølgingstilbud. Det viser en beregning gjort av Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. I løpet av 20 år har også antallet sengeplasser i psykiatrien blitt halvert. I stedet får pasientene bo hjemme hos seg selv, og helst da med tett oppfølging fra det som kalles for FACT-team. De skal følge opp personer med psykiske lidelser hjemme. En av dem han vi skal møte nå, Peder.
Hei, hvor du går?
Jeg går her.
Har du røyka nettopp?
Ja, jeg har røyka
litt. Sykepleier Ingrid fra det oppsøkende FACT-teamet i bydelen Gamle Oslo ber Peder åpne vinduet for å få ut røyklukta. Peder en av rundt 7000 psykisk syke som i dag får hjelp fra et oppsøkende team. Vi møter han og flere andre psykisk syke i Brennpunkt-serien Psyk. Han bor hjemme, men må holde faste avtaler.
Nå skal jeg ta medisiner. Det cirka en gang i måneden. Og en sprøyte med antipsykotika.
Før hadde Peder ofte psykoser og ble innlagt, men nå kan han bo hjemme.
Uansett om jeg har lyst eller ikke, så må jeg ta disse medisinene, eller så får det konsekvenser for, ja, da kan jeg ikke bo der jeg bor nå, her må jeg bli innlagt igjen, og så masse styr.
Man kan nesten anse FACT-teamene som på en måte langtidssenger.
Det sier psykiater Kristine Espensen i det oppsøkende teamet i Gamle Oslo. Dette teamet følger opp rundt 140 alvorlig psykisk syke personer som bor hjemme.
For en del år siden så ville jo dette være pasienter som kanskje var innlagt hele tiden.
Vi har beregnet at ca. 23 000 mennesker mangler et FACT-tilbud i dag.
Det sier Gaute Strand, som fagrådgiver i Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. I løpet av 20 år har nesten halvparten av sengeplassene i psykiatrien blitt lagt ned. Det har vært en villa politisk utvikling at flere skal bo hjemme, men kompetansesenteret mener oppfølgingen mangelfull.
Det totale behovet for folk i Norge 300 team. Vi har nå 110, og vi mangler da 190 nye team.
Det regjeringen som har bedt dem regne på behovet for oppsøkende team for både ungdom og voksne. Vi spurte statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Carl Christian Bekeng om de klare til å øke dagens 110 team til 300.
Regjeringen stiller seg definitivt bak at det behov for flere FACT-team.
Det var ikke det jeg spurte om. Jeg stiller dere bak at det behov for rundt 300 team, sånn som Nappa sier.
Jeg har ingen grunn til å tvile på det faglige grunnlaget her. Om det blir nøyaktig 300, det kan jeg ikke garantere her og nå. Men at vi skal videre opp, og at regjeringen forpliktet til å fortsette å finansiere opp dette, det helt klart i planen.
Dere FACT-teamene bidrar jo virkelig med en redusert for så vidt behovet for innleggelser. Og det også kan bidra til å redusere behovet for kommunalt bemannet boliger.
Sier Strand. Noe av det spesielle med nettopp FACT-modellen at det et samarbeid mellom kommunen og sykehus. Peder en av dem som foretrekker å bo hjemme, og han har skjønt hvordan han skal unngå å bli innlagt.
Hvis du ikke sover på 2-3 døgn, så plutselig du høyt oppi her og tror du Jesus.
Herregud.
Bare ikke tro det Jesus, det det dummeste du gjør, for da blir du innlagt.
Peder, vi kan møte ham i Brennpunkt-dokumentaren Syk, som vi kan se i NRK TV-appen, den ligger der nå. Reportere var Eva-Marie Bullay, som vi hørte i reportasjen, og Ellen Benedikte Kasnes.
Fred Heggen, du seksjonsoverlege i psykiatri ved Oslo Universitetssykehus, og du jobber spesielt med psykoseproblematikk. Velkommen til Nyhetsmorgen.
Takk.
Og så du her I dag, og da representerer du bare dine egne meninger I denne saken. Hvor overrasket du over mangelen vi hører om her?
Jeg ikke overrasket I det hele tatt. Dette virkeligheten sånn som vi opplever den på sykehus når vi forsøker å skal skrive pasienter ut etter behandling. Så opplever vi veldig mye av det samme.
Så da har de vært på sykehus for behandling, og skal de ut I kommunene, og så har de plutselig ikke noe tilbud. Det riktig forstått?
Ja, kanskje ikke helt, men de pasientene som kommer inn på en psykoseavdeling eller en sikkerhetsavdeling, de ofte veldig, veldig syke.
Og, si litt om hva slags sykdom vi snakker om da.
Ja, vi snakker om først og fremst en psykosesykdom. En psykose betyr altså at det er prosesser I hjernen som gjør at man får en endret virkelighetsoppfatning. Og den virkelighetsoppfatningen den går på tvers av det alle andre rundt deg mener.
Som Peder hørte her, kan tro man Jesus.
Tror man Jesus for eksempel, ja. Og I tillegg kan man også få sanseopplevelser som å høre stemmer eller se ting. Men først og fremst så går det ut over funksjonsnivået ditt. Altså du får en redusert funksjonsevne, du slutter å fungere ordentlig og ta deg av disse vanlige tingene som du skal gjøre for å holde livet I gang. Så det en veldig inngripende sykdomstilstand, og disse mennesker trenger da veldig mye hjelp og behandling når de inne på sykehuset, og det tar tid.
Mm. Og så kommer de ut, og så hører vi at det mangler fagteam. Hvilke andre sider av oppfølgingen det som ikke funker?
Ja, det som vi mener mangler først og fremst jo at de har et adekvat botilbud med oppfølging når de kommer ut. Fordi behandlingen ikke avsluttet når pasienten skrives ut. De ikke friske, men de mye bedre. Det mye bedre stand og mye færre symptomer, men de trenger videre behandling, og den behandlingen må foregå da hjemme I samarbeid med DPS.
Og hvilke boligtilbud har de I dag? Hvordan bor de?
Nei, det varierer veldig, men I dag får man da et tilbud om en kommunal bolig. Og noen av disse har også en såkalt personalbase tilknyttet seg, men de ikke alle. Og en del av våre pasienter, eller en del av pasientene med psykoseproblematikk, kan ikke skrives ut til en kommunal bolig uten at de har et apparat rundt seg der, som skal hjelpe dem å fungere, I hvert fall den første tiden.
Og det disse fagteamene. Men hvordan de boligene de bor I dag?
Ja, fagteamene et supplement. De vil være der og så, som en hjelp fra spesialisthelsetjenesten til å holde dette I gang, men først og fremst så det et kommunalt tilbud som må være der, som et basis, fordi at fakt ikke der på kvelden eller netter.
Nei.
Ikke sant? Og det må være, og den tryggheten som disse pasientene trenger, den må de også få fra et annet hold.
Fra et botilbud, rett og slett, som kan være der med døgnkontinuerlig oppfølging.
Ja, faktisk. Også mange. Mm.
Skjer det ofte at pasientene blir værende lenger hos dere på sykehuset fordi kommunene ikke følger godt nok opp?
Ja, absolutt. Og det veldig, veldig trist, fordi at du innlagt på en lukket psykiatrisk avdeling, så er det veldig mye tvang som foregår der. Fordi man må få denne avdelingen til å fungere, og når pasienten da ferdig til å skrives ut, og vi ikke kan skrive dem ut fordi det mangler et verdig botilbud som kan ta seg av pasientene, så blir de værende innlagt på sykehus. Og det kan være måneder, og det kan være år.
Og hva løsningen på dette, sånn som du ser det, Fred Heggen?
Nei, jeg tenker at først og fremst så vi må dele litt inn noen av de, og særlig de som kan være litt farlige, de tenker jeg vil trenge det Randi Rosenqvist kaller for gjennomgang eller overgangsboliger, som bør være boliger som de kommer til etter å ha vært innlagt på sykehus, hvor det da bemanning og oppfølging, og før de da kommer ut I en type bolig som da vil være tilpasset for psykiatrien. Men dette vil koste penger, og det klart hvem skal betale overgangsboligene, og jeg tenker at det bør helseforetakene gjøre.